Es esmu ļoti priecīga, ka no kultūras vides paši mūziķi aktīvāk veido sabiedrisko domu šajā virzienā, jo tas noteikti palīdzētu kultūras ministrijai strādāt pie Rīgas koncertzāles jautājumu risināšanas. Un kultūras ministrija šobrīd strādā vairākos virzienos. Pirmkārt, notiek izpēta par iespējamo vietu, kur šādu koncertzāli varētu atrasties. Un otrkārt, mēs arī izstrādājam dažādas finansēšanas modeļus. Un šobrīd joprojām cīnāmies par to, ka mēs iespējams varētu izmantot daļu Eiropas fonda finansējumu. Tam tas nav viegli, bet katrā gadījumā tas noteikti atvieglotu šīs koncertzāles projekta uzsākšanu un arī termiņus. Un šajā ziņā man arī ir plānots martā vairākas tikšanās, lai saprastu, vai ir iespējams izmantot šo finansējumu no Eiropas fondiem, ja tad mums ir jāplāno cits koncertzāles finansēšanas modelis, kas, protams, paildzinātu šī projekta īstenošanas grafiku.